Nothing specific about it, but the second wave.
Specifiski ir tas, ka šis ir otrais saslimšanas vilnis, un neviens neparedzēja, ka tas būs tik plašs. To ir veicinājuši vairāki faktori. Vairākos štatos notika vietējās štatu vēlēšanas. Mēdz sacīt, ka mūsu vēlēšanas ir ļoti emocionālas. Kad ir runa par politisko cīņu, cilvēki aizmirst visu un pulcējas priekšvēlēšanu mītiņos, un tādus šoreiz noturēja pat premjerministrs. Tas ir viens faktors, kas, kā uzskata, ir veicinājis šo situāciju. Tomēr šis vilnis ir smagi skāris arī tos štatus, kur vēlēšanas nenotika. Daži min kā faktoru lielos hinduistu reliģiskos svētkus Kumbha Mela, kas notiek apmēram reizi desmitgadē, un kuros 3 dienu laikā pulcējas apmēram 10 miljoni cilvēku, lai mērcētos Gangas upē. Tomēr arī tas nav skaidrojums, jo pašreizējās vilnis veļas pāri pilnīgi visai Indijai. Šī ir jauna vīrusa mutācija, un galvenā problēma ir tā, ka šī forma izraisa smakšanu. Cilvēki smok, jo strauji krītas skābekļa līmenis asinīs. Pretlīdzeklis tam ir skābekļa piegāde organismam, un tā kā Indijā skābekli vajag milzīgos apjomos, tad piekļuve tam ir sarežģīta. Otrs, ja kāds no jūsu mājiniekiem sāk smakt, visi pārējie krīt panikā. Mēs esam ļoti ģimeniski orientēta sabiedrība. Cilvēki tūdaļ rauj savus tuviniekus uz slimnīcām, kuras jau tā ir pilnas. Skābekļa trūkst arī tur, un neviens nesaprot, kas notiek. Un visas šīs problēmas mums uzkrita pēkšņi, burtiski dažu dienu laikā. Vēl viens aspekts ir vakcinācijas problēma. Vakcinācija bija jāsāk daudz ātrāk. Mēs aizkavējāmies, jo uztvērām to pārāk viegliprātīgi. Arī valdība, kas uzskatīja, ka Covid saslimstības strauji krītas, un tāpēc dzīve tika atgriezta normālās sliedēs. Neviens negaidīja šo otro vilni, lai gan valdībai tas bija jāparedz. Indija ir lielākais vakcīnu ražotājs pasaulē. Mēs varējām sākt vakcināciju daudz agrāk. Pie tam mūsu Covishield vakcīnas ražotājs, Indijas Saruma institūts, kas ir lielākais vakcīnu ražotājs pasaulē, uzsāka ražošanu, pirms pat vēl bija saņēmis Pasaules veselības organizācijas apstiprinājumu vakcīnai. Viņi to darīja, riskējot zaudēt daudz naudas, bet apzinoties iespēju glābt vairāk cilvēku. Taču mēs vēlu uzsākām vakcināciju un tagad tā ir sabremzējusies, jo vakcīnas nav pieejamas. Kaut vai mans piemērs. Es esmu pirmajā vakcinējamo grupā un savu pirmo dozu saņēmu pirms mēneša. Otro dozu man vajadzēja saņemt pagājušo nedēļu, bet viņi to pārcēla uz vakardienu. Vakar, kad zvanīja uz slimnīcu, viņi paziņoja, ka varu vakcinēties tikai privāti un par maksu. Tam bija jānotiek šo pēcpusdienu, bet no rīta man piezvanīja un pateica, ka vakcīnas nav, un viņi nezina, kad es to varēšu saņemt. Tā kā es savas dzīves laikā esmu bijis dažādos amatos, es varēju piezvanīt slimnīcas vadītājam, bet tas jau nav godīgi. Tā ir mana situācija, bet ko lai dara citi, nabaga cilvēki? Mēs neviens nezinām, cik vakcīna mums būs rīt, vai parīt, vai turpmāk. Vēl viena lieta. Centrālajai valdībai bija nepareiza vakcinēšanas politika. Vispirms visas Indijā ražotās vakcīnas nonāca pie centrālās valdības, kura maksāja 150 rūpijas par dozu. Bet Indijā visa veselības aprūpes sistēma atrodas štatu valdību pārziņā. Tagad centrālā valdība ir lēmusi, ka štatu valdībām pašām jāiepērk vakcīnas no privātajiem ražotājiem, maksājot 400 rūpijas par Covishield jeb Oxfordas vakcīnas dozu un 600 rūpijas par Covaxin vakcīnas dozu. Savukārt, ja vakcīnas iepērk privātās slimnīcās, tām jau jāmaksā 1200 rūpijas par Covaxin dozu un 600 rūpijas par Covishield dozu. Mums nekad nav nācies maksāt par vakcinēšanos. Vakcīnu ražošana Indijā sākās jau britu laikos, un visas vakcīnas vienmēr ir bezmaksas. Pirmoreiz mūsu valsts vēsturē cilvēkiem un štatu valdībām ir jāmaksā par vakcīnām. Saprotams, ka štatu valdībām ir jānodrošina cilvēkiem vakcīnas par brīvu, tāpēc tām nākas tagad sagādāt šos līdzekļus. Šodien televīzijā uzstājās mūsu štata ministru kabineta vadītājs, sakot, ka štata valdība uzsāks sarunas ar privātajām kompānijām par vakcīnu piegādi. Kad pandēmija turpinās, valdība vēl ir tikai sarunu procesā ar lielāko vakcīnu ražotāju pasaulē. Tāda ir tā efektivitāte, un tas ir skumjš stāsts. Bet jāsāk būtu ar to, ka Indijā ir 4 lieli vakcīnu ražotāji publiskajā sektorā, kas saņem valdības finansējumu. Visas šīs jaudas stāv dīkā, jo valdība nav darbojusies šai virzienā. Valdība paļāvās uz diviem tirgus spēlētājiem, ka tie visu saražos. Ja minētajiem 4 publiskā sektora ražotājiem būtu uzstādīti attiecīgi plāni, 2 mēnešos tie varētu saražot miljoniem vakcīnu. Tā kā ir bijis, es teiktu, daudz nemākulības, it sevišķi no centrālās valdības puses. Visi raugās uz Delī, un arī pati Delī smagi cieši. Ja jūs skatāties izplatītos video, tad 100 mirušo tiek kremēti vienlaicīgi, un tas ir traģiski. Cilvēkus, kuri smok, ģimenes locekļi ved uz slimnīcām, paši būdami bez jebkādas aizsardzības. Tāpat tiek pārvietoti mirušo ķermeņi. Visa tā piesardzība, kas tika ievērota pirmā infekcijas viļņa laikā, tagad ir atmesta. Tāda ir situācija, ļoti sāpīga. Kādas varētu būt šīs situācijas politiskās sekas? Šis ir smagi skāris cilvēku dzīvi un centrālajai valdībai nāksies par to politiski samaksāt. Taču vēlēšanas vēl ir tālu. Tās būs pēc apmēram 4 gadiem, un sabiedrībai ir ļoti īsa atmiņa. Tomēr pasaule un mediji un ik viens prasīs no centrālās valdības šo atbildību. Jau šobrīd 8 štatu augstākās tiesas un arī valsts federālā augstākā tiesa ir ļoti nopietni vērsušās pret valdību. Valsts augstākā tiesa Delī ir paziņojusi, ka šis nav nekāds ciklons, šis ir cunami. Spēcīgāk to vairs nevarēja raksturot. Tikai vakar centrālā valdība atviegloja muitas nosacījumus skābekļa un vakcīnu materiāla importam. Iedomājieties, līdz šim par to bija jāmaksā ievedmuita. Centrālajai valdībai par to būs jāatbild, sevišķi jau premjerministram. Par to nav nekādu šaubu.